тыдзень з радыё «Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». У сённяшнім выпуску: Менск паміж Брусэлем і Масквой, звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў, як выглядаюць улада і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, госць перадачы, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі, вядзе перадачу кіраўнік Беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук.
Шановныя гледачы, 25 сакавіка, дзень волі, было цэнтральнай падзеяй тыдня і ў эфіры «Белсату», і ў эфіры «Свабоды». Пачнем з абмеркавання прагнозу, які мы далі ў гэтай студыі тыдзень таму. Пытанне было, будзе святкаванне ў Менску мірнае ці ўлады ўжывуць сілу. І нашы два калегі тут далі два супрацьлеглыя прагнозы. Адзін прагноз мірнае, другі прагноз быў «Улады ўжывуць сілу». Ну, спраўдзіўся пераважна толькі адзін прагноз. Першае пытанне – чаму? Традыцыйна гэтая акцыя выклікала вельмі нервовую, рэзкую, сілавую рэакцыю ўлады. У гэты раз не. Прайшло ўсяго месяц з дня Святога Валенціна. Віталь, чаму ў гэты раз улады паводзілі сябе іначай?
Ну, па-першае, улады прадэманстравалі, што нават калі сябе яны вядуць мірна, гэта не значыцца, што яны па сябе паводзяць мірна. Гэта азначае, што калі стаіць, калі цябе барыга з бейсбольнай бітай, ён час ад часу цябе лупцуе. Вось пару раз ён цябе не лупцуе, але барыга тут жа стаіць і тая ж самая біта, і тая ж самая пагроза. Гэта было вельмі добра прадэманстравана ў гэты раз, ну, усім тым, што было сцягнута у цэнтр горада падчас святкавання 25 сакавіка. З таго, што адбылося, можна зрабіць выснову, што так сапраўды прагноз, мірны прагноз спраўдзіўся, што ўлада палічыла, што зараз гэта рабіць немэтазгодна, што ўсё ж такі, ведаеце, такія рэчы з'яўляюцца нейкім сэнсе лакмусавай паперкай, чаго ўлада хоча зараз дамагчыся на еўрапейскім накірунку. Але ж з іншага боку грамадству, асабліва там той частцы грамадства, якая яшчэ здольная выходзіць на вуліцы, быў пасланы вельмі такі дакладны сігнал, каб яна не расслаблялася.
Юрый, ўсё ж такі напярэдадні гэтай акцыі ўлады правялі пэўную працу па запалохванні. Гаворка ішла і пра распаўсюджанне розных чутак, пра быццам бы сотні правакатараў, якія будуць удзельнічаць у гэтым, абмяжоўваліся ўвесь час шлях, месца правядзення масавай акцыі. Было ўражанне, што ўлада рыхтавалася, і падчас самога дня мы бачылі, што яна была падрыхтаваная. Стаялі, сапраўды, сілы былі значна сцягнутыя ў цэнтры Менска, былі гатовыя да нейкай акцыі. Ці азначае то, што ўлада нечага баялася? І калі баялася, дык што?
Ну, ведаеце, я бы хацеў два слова сказаць на ваше першае пытанне. На мой погляд, ўсё ж такі тое, што вось дзень волі прайшоў так, як ён прайшоў, это ў пэўным сэнсе была рэакцыя на рашэнне еўразвязу на мінулым тыдні запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства.
Гэта вельмі важны момант. Я адразу проста спытаюся думку Віталя. Вы пагаджаецеся, што рашэнне еўразвязу, якое было прынята, паўплывала на паводзіны ўлады?
Гэта, безумоўна, паўплывала на паводзіны ўлады, а акрамя таго, тое, што я ўжо сказаў, што ўлада неяк прадэманстравала, што яна пакуль зацікаўлена ў гэтым працэсе. Гэта таксама ж, як разгон у мінулым годзе паказаў, што ўлада была вельмі незадаволена тымі санкцыямі, якія ўвялі супраць беларускай улады Злучаныя
Штаты. Good point. Харошы напамін. Это ваш першы point.
Ну, дадзеным выпадку, так бы мовіць, далі кавалачак перніка. Ну, і беларускія ўлады паступілі паводле алгарытму самастрымлівання. Маўляў, вы з намі па-харошаму, ну і мы з вамі таксама гатовы па-харошаму вытрымліваць нейкія вашыя умовы, тым больш, што запрашэнне ва ўсходняе партнерства гэта не запрашэнне ў рай. Ёсць яшчэ пытанне, ці запросяць кіраўніка дзяржавы на саміт, ёсць і тое, як гэта партнерство ператворыцца, ну, груба кажучы, ў грошы. І таму вось гэты дыялёг пернікаў, так сказаць, вось дала Еўропа пернічак, ну, вось і Беларусь, так сказаць, не стала дэманстраваць такую жахлівую карцінку.
Але магла. Сіла была падрыхтаваная.
Я думаю, што сіла была, вось такая дэманстрацыя сілы, такая і такія прэвентыўныя дзеянні мелі некалькі мэтаў. Ну, адна мэта вельмі не хацелася, каб для Захаду і для беларускага насельніцтва была карцінка масавасці. Я лічу, что, умовно кажучи, ну, скажем, 10 тысяч навод на Бангалоры была бы больше значной картинкой, больше значным аргументом на конт моцы оппозиции, чем, умовно кажучи, там, 1000 человек навод на Кастрычницкой площади. И мета была, как можно больше вот с этими заполохваниями сбить колькость, заполохать людей. Инший фактор – это то, что улада махчима боялась не столько тех людей, которые реально пришли на эту акцию, а тех, которые могли прийти. И вот эта демонстрация того, что у улады есть мускулы и кулаки, и она, может, не столько оппозиционерам, которые, может, этого не надто и боятся, и призвычаились, по меньшей мере, до этого, кольки иншим людям.
Виталь, святкование 25 соковика, все лето, отбывается в умовах экономичного кризиса, который поглубляется. Щодня мы отримливаем звездки, что недзе скороченный працовный тызень, недзе отправляются людей в отпочинки, склады, забитые продукцией, экспорт вельми резко упал. Як вы думаете, ці есть потенциал политичный, социальный у ситуации экономичного кризиса, який для своих интересов могла бы выкористать оппозиция, ці могла бы выкористать, наоборот, улада?
Коли уже мы размовляли про 25 соковика и кризис, то треба нагадать, что День воли стал таким рутинизованным не днем у политичным календары каштовностной оппозиции. Это абсолютно каштовностное свято, якое не зусім привязано до неких социально-экономичных реалий.
А там и не может быть социальной величины.
Яно не может быть, яно может прийти вельми ускосно, коли что-то отбудется 25 соковика, что гальванизует громадство, а лишь коли уже социальная атмосфера сапраўды подогрета. Ну, классичный выпадок это 17 листопада у Празе в 89 году, коли спочатку вышли студенты, наступный день на улице повалили рабочие. Але это гипотеза, так? А на самом деле, что отбывается? Что тышится кризису зараз? Вот мы робим кое-какие доследования на эту кон. Что показывает? Покуль что кризисная свядомость, это не странно, вельми на низким узровне. Массового погаршения, коли там банкрутится целый завод, этого в Беларуси покуль что нема, что иснуя система некой солидарности подкремлю громадство, и это шоки, это страты покуль что просто расплываются на все громадство. Покуль что отбывается погаршение, якое усе отшивается, или до этого погаршения покуль что люди пристосовываются и пристосовываются довольно удало. И державу это им допомогает.
То же самое питание. Экономичный кризис и 25-е соковика. Ваш гляжение, Юры, был там потенциал?
Я бы сказал так, что вот все наши корреспонденты, не только наши, інших выданий, все назиральники, казали, что, так бы мовить, склад, контингент людей, який вышел на эту акцию, он был достатково традиционный. Прикладно те же люди выходили и год тому, и два года тому, и три года тому. Ну, вот гучали размовы про то, что, может быть, лепш было бы социальные лезунги высунуть. Ну, тут тяжко сказать, бо я пригадываю, вот пару годов тому у Менску был европейский марш, потом социальный марш, и социальный марш навод меньше людей притягнул. Але, коли пригадать нашу найновшую историю, те десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые выходили на митинги, на демонстрации наприкінці 80-х годов, на початку 90-х, ну, далеко не все из них были опантанные национальные идеи. Але тогда Белорусский народный фронт здолел накинуть этому протесту супраць номенклатуры, накинуть свою политичную форму. И тому, як бы фронт оказался на гребне хвали, а зусім не только апантаны ідеями адраджэння.
Ну, так это есть праца политиков, сформулировать лозунги, узначалить рух, скористаць
его. А в данном выпадку справа не только в лозунгах.
А в данном выпадку, так бы мовить, вышли фактично свои. То есть вышли прихильники вот гэтых идеев. Але, ну, вось их было по одним оценкам 2000, по другим 4000, ну, вось на 2-мільённый Менск.
Ну, это не совсем так, я тут не совсем погаджусь с моим суразмовцем, потому что справа не только в том, что вышли свои, справа в том, что сирот своих вышли те, кто не боится. Вось, и это вельми важно. Это по-перше.
То есть вышли больше важные, чем кольки вышло?
Вышли люди, ну, у яких вельми моцные некие такие моральные отчувания, что они мусят это робить, и они переступают про свой страх. Чому я вот зараз это кажу? Потому что, может, разница помеша тем, что было 20 год тому, и тем, что зараз, нас у тым, што зараз грамадства і ўсё, што мы робім, гэта ўсе даследаванні паказваюць, што зараз грамадства пераважнае стаўленне да апазіцыі, это тое, што яны займаюцца нерацыянальнай дзейнасцю, што гэта, ну, гэта не вядзенне да чаго, гэта проста калі ў цябе ёсць нейкія мэты, то іх дамагчыся праз палітыку, праз мітынгі і так далей, немагчыма, толькі сябе зробіш горш. Што грамадства проста адыходзіць ад палітыкі менавіта таму, што, ну, яна адказвае на сігналы, якое, ну, на працягу паўтара дзесяцігоддзяў слала дзяржава. І тут не толькі пытанне, што ім падабаецца ці не падабаецца БНФ, там АГП, ці камуністы, ці палітычная платформа. Тут стаўленне да палітыкі ўвогуле.
Але прычына гэтага палягаюць не толькі ў самой апазіцыі, а ў самым характары беларускай сучаснай дзяржавы, якая вельмі звузіла магчымасці дзеяння любога.
Па-першае, у рэпрэсіўнасці гэтай дзяржавы, па-другое, у сацыяльным кантракце. Усё ж такі тое, што значная частка насельніцтва ўспрывае гэту дзяржаву нармальна, адэкватна, таксама, ну, неяк змякчае пратэстны настрой. Тут не адзін фактар. Фактычна, незгодныя звузіліся да вось некая дысідэнцкая асяродка.
Праз месяц адбудзецца чарговая традыцыйная акцыя беларускай апазіцыі «Чарнобыльскі шлях». Мінулым годзе, мінулыя гады, часам яны праходзілі мірна, часам яны праходзілі з жорсткім разгонам, з арыштамі, затрыманнямі. Яна мае назначна большы, здаецца, патэнцыял масавага гучання, чым, скажам, проста палітычнае свята ці нацыянальнае свята. Як яна пройдзе? Мірна ці з ужываннем сілы? Будзе масавая ці не? Юры?
Яшчэ ёсць час, так што какія-то змены могуць быць, але калі разважаць, так бы мовіць, па тэндэнцыі, то думаю, што яна не будзе масавай, будзе прыкладна такой же, а можа быць і нават менш шматлюднай. І хутчэй за ўсё пройдзе мірна, бо гэта ўжо зусім-зусім пад саміт усходняга партнерства, які будзе. Ну і ізноў жа, каб, так бы мовіць, запернікі расплачвацца, хутчэй за ўсё беларуская ўлада таксама будзе дэманстраваць стрыманасць.
Віталь, масава ці не? Мірна ці не?
А не вельмі масава, мірна ці не, залежыць запросіць Лукашэнку ў Прагу.
А ад самой апазіцыі не залежыць?
Не думаю, што гэта вельмі залежыць, таму што ўсё ж такі, можа быць, вы сказалі, што патэнцыял Чарнобыльскага шляху большы, але ж сімвалізм 25 сакавіка нашмат большы для апазіцыі, 26-го яны не будуць там прынцыпова ігнараваць Бангалор. Калі пойдуць на Бангалор, то нічога не будзе.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. На сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазборт», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце, а 21:15 у цыкле «Невядомая Беларусь». Выбітная постаць сучаснай беларускай гісторыі Геннадзь Карпенка. Фільм «Дзень Чэ. Версія. Палітычнае забойства ці натуральная смерць». А пазней, а 21:50 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлежурнале «Еўропа сёння». І врэшце, а 22:20 у суботнім сеансе французскі мастацкі фільм «Цалуй, каго хочаш». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». У сённяшнім тыдні з Радыё Свабода ўдзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Віталь Сіліцкі. Вядзе перадажу кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У студыі надалей Віталь Сіліцкі, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, і да нас далучыўся аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк. Шановныя гледачы, тыдзень таму у гэтай студыі мы папрасілі экспертаў свабоды даць прагноз, ці атрымае Беларусь запросіны далучыцца да ўсходняга партнерства з умовамі, без умоваў. Адказ у нас быў адназначны, атрымае, без умоваў, прагноз спраўдзіўся. Гэтыя запросіны і сама праграма ўсходняга партнерства выклікала рэзкую рэакцыю Москвы. У Брусэлі адбылася сустрэча, у якой бралі ўдзел некаторыя кіраўнікі краінаў, у тым ліку прэзідэнт Грузіі Саакашвілі, Расію прадстаўляў міністр замежных справаў Лавроў, і адбылася даволі рэзкая і гарячая перапалка. Чаго пераймаецца Москва? Ўсё ж такі гэта не пашырэнне НАТО, а пашырэнне нават не еўразвязу, а фактычна дружыскага, так бы мовіць, партнерства. Ваш пункт гледжання, Ян.
Калі ўжыць выраз Сергея Лаврова са згаданай канферэнцыі ў Брусэлі, дык галоўнае пытанне гэтай канферэнцыі было такое: чаму Еўразвяз не хоча прызнаць відавочнага для Москвы факту, што Расія мае права на так званыя прывілеяваныя адносіны з некаторымі постсавецкімі дзяржавамі? Лаўроў аргументаваў, што з краінамі, з якімі Расію спалучае сотні гадоў супольнай гісторыі, якраз такія адносіны і развіваюцца. А ўжываючы ранішай мовы, можна сказаць менавіта, што Масква хоча, каб Еўропа прызнала ейнае права на адмысловую сферу сваіх інтарэсаў у гэтак званым блізкім замежжы. Так што змест спрэчкі быў стары, адно крышку мова і стыль паднавіліся. А вось Саакашвілі аргументаваў у Брусэлі, што ўсходняе партнерства Еўразвязу – гэта механізм для забеспячэння развіцця і стабільнасці постсавецкага рэгіёну. І Саакашвілі можна зразумець, ну бо калі в абойму гэтых прывілеяваных адносін Расіі ўваходзяць такія рэчы, як вайсковая інтэрвенцыя і адарванне сепаратысцкіх рэгіёнаў ад малой і слабой дзяржавы, дык зразумела, што кожная праграма збліжэння з Еўропай ёсць пэўнай зарукай такой стабільнасці і развіцця.
Віталь, вось вось такая заява Лаврова. Для каго яна адрасаваная? Для еўрапейцаў ці для ўнутранага спажывання? Хто адрасат?
Я думаю, што тут тое, што робіць Лаўроў, гэта не піар-заява, Расія проста абсалютна шырай і абсалютна канкрэтна пытаецца сарваць пашырэнне ўплыву Еўрапейскага саюза на ўсход. У Расіі застаецца гэта то, што кажуць ментальнасць нулявой сумы. Усё, што выглядае як выйгрыш Еўропы, выйгрыш Захада, яно справае як сваё паражэнне.
Ян, вось вы казалі пра тое, што Лаўроў называе, напрыклад, прывілеяванымі адносінамі. Ну, а з пункту гледжання, верагодна, тых, да каго ты адносіны тычыцца, это называецца крыху іншымі словамі, магчыма, гаворка ідзе, скажам, пра залежнасць ці пра недастатковую незалежнасць. І зараз у Беларусі у плане ўсходняга партнерства, новых адносінаў Менска і Брусэля, якраз унутры апазіцыі дэмакратычнай узнікла якраз самая гарячая спрэчка паводле вось тэмы залежнасці і незалежнасці. Адзін бок сфармуляваны Александрам Мілінкевічам, які кажа, што ў сувязі з тым, што адбываецца, існуе рэальная і вялікая пагроза незалежнасці Беларусі, і на гэтым трэба сканцэнтраваць увагу і намаганні. І другі бок, які агучвае, напрыклад, Александр Казулін, ён кажа, што незалежнасці Беларусі пагрозы не існуе, а трэба сканцэнтраваць намаганні на барацьбу з рэжымам і з носьбітам гэтага рэжыму. Як бы вы пракаментавалі гэту спрэчку? Хто мае больш рацыі, Віталь?
Ну, па-першае, гэта спрэчка двух палітыкаў, якія імкнуцца ўсімі высілкамі зачапіцца за палітычную сцэну, з якой яны паступова пачалі сыходзіць. Гэта маё прыватнае меркаванне, яго абсалютна адкрыта тут выказваю, таму ім трэба пазіцыянаваць сябе адзін супраць другога, супраць іншых палітычных актараў.
Але вы мне не адказваеце на пытанне. Ёсць тут пытанне незалежнасці ці залежнасці?
Безумоўна, ёсць пытанне залежнасці, таму што пакуль Расія праводзіць гэты курс на прывілеяваныя адносіны, пытанне юрыдычнага пазбаўлення Беларусі незалежнасці па сцэнарыю аншлюсу можа ўжо не стаіць, але ж пытанне такога вельмі шчыльнага васалату, поўнага, палітычнага, эканамічнага, культурнага, любова, яно безумоўна тут. Сапраўды ўцягванне Беларусі ў Еўропу ёсць шанец неяк знізіць інтэнсіўнасць гэтай залежнасці, інтэнсіўнасць гэтага васалату, нават калі мы ідзем на тое, што Лукашэнка ператвараецца ў своеасаблівага вось сучаснага ціта.
Я б зрабіў тут адрозненне паміж незалежнасцю і суверэннасцю дзяржавы. Я пагаджаюся, што незалежнасці Беларусі, у тым сэнсе, што хтосьці хоча сцерці яе з мапы палітычнай свету, такой пагрозы няма. Але є погроза суверенності Білорусі, суверенності приймання рішення у Білорусі. Я думаю, що менавіта тут Москва спробує оказати тиск на Білорусь, щоб рішення ці політичні приймалися під диктатом. І в цьому сенсі я хоча й погоджуюся з Мілінкевичем, що Москва Білорусь затискає, і порятунком може бути шукання певної підтримки у Європі чи шукання певного балансу на західному векторі.
На этом тыдні адбылася ще одна вельмі важная, мне здаецца, бойка ці сутыкненне паміж Москвой і Брюсселем, і полем стала Украіна. А дакладней, пагадненне украінскага кіраўніцтва з Брюсселем, з Європай, абнавіць сваю газатранзітную транспартную інфраструктуру з тым, каб вырашалася гэта пытанне менавіта на ўзроўні Европа-Украіна, это адна гульня, а газ расійскі і Европа это другая. Это выклікала рэзкую рэакцыю Путіна. Чаму так резко зреагаваў на быццам бы двухбаковае пагадненне Европы і Украіны кіраўнік Расіі?
Па-першае, трэба ўлічыць кантэкст крызісу, таму што зараз пытанне гэтых шляхоў абход Беларусі і Украіны, яно падвісла, таму што проста гэтыя праекты, ну проста іх цяжэй будзе рэалізаваць, яны пад пытаннем. Таму ўстае пытанне транзіту па традыцыйных напрамках. І калі Украіна падпісвае гэта пагадненне з ЕС, то кантраляваць транзіт праз Украіну Расія ўжо не зможа.
Калі Украіна адаб'ецца, горш для Беларусі будзе ці лепш?
Не, я думаю, лепш, бо трэба пагадзіцца, што Еўропа паслала Расіі выразны сігнал. Нас не цікавяць цяпер, так як Расію моцна праекты газаправодаў у абыход Украіны і Беларусі, не забываем. Таксама, калі, скажам, вось гэтыя патокі, паўночны паток па дне Балтыцкага мора і паўднёвы паток па дне Чорнага мора запрацуюць, дык і Украіна, і Беларусь балесна гэта адчуе, і палітычна, і эканамічна. А другая непрыемная рэч для Москвы звязаная з тым, што у гэтым пагадненні ёсць дамаганні Европы, каб Укртрансгаз, гэта такі адпаведнік украінскі Білстрансгазу, аператар газавай трубы, стаў недзяржаўным незалежным прадпрыемствам. Калі так станецца, дык Расія страціць юрыдычную магчымасць менавіта ўзяць кантроль над газатранспартной системой Украины за долги Украины, газовые долги перед Россией.
Виталь, белорусский интерес у этой спрешцы.
Треба звертать увагу на то, что подвышается шанец того, про что белорусы увесь сказали, будовництво другой нитки Ямалу. І тут гэта можа стварыць вельмі цікавую геапалітычную канфігурацыю ў рэгіёне. І ось я калі сказаў, што Лукашэнка ператвараецца ў ціта, гэта будзе такі штуршок да гэтага. Транзітная роля Беларусі падвышаецца да ўзроўню украінскай, калі будзе рэалізавана другая лінія.
На мінулым тыдні адбылася адна даволі нечаканая з'ява ў адносінах паміж прэзідэнтамі суверэнных краінаў. Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сустрэліся двойчы. Першы раз сустрэліся, гаварылі 7 гадзінаў, не прайшло і 3 дзён, і зноў сустрэча ў Сочы. Што адбываецца? Чаму? Якая прычына такой інтэнсіўнасці двухбаковых сустрэчаў? Ян, ваше меркаванне.
Варта прыгадаць такі натуральны факт, што паміж чацвяргом і суботай была п'ятніца, і што п'ятніцу якраз Еўразія зацвердзіў канчатковую версію праекту «Усходняе партнерства» і запрасіў да яе 6 постсавецкіх дзяржаваў, уключна з Беларусю. Мяркую, што якраз гэтае рашэнне і спарадзіла тэрміновы выклік Александра Лукашэнкі ў Сочы на дадатковы раунд перамоваў. Як выказаўся сам Лукашэнка, ён паехаў туды, каб высветліць некаторыя розначытанні ў двухбаковых адносінах. Як мяркуе, адно з такіх розначытанняў магло датычыць справы прызнання Абхазіі і паўднёвай Асетіі Беларусі. Як мне падаецца, Мядзведзеў ціснуў на Лукашэнку, каб Беларусь прызнала гэтыя сепаратызмы яшчэ перад пашыраным самітам Еўразіязу на конт усходняга партнерства 7 траўня. Каб, так бы мовіць, паказаць менавіта васальнасць Беларусі перад Расіяй і, па-другое, разладзіць сам саміт, наколькі можна. Бо калі Беларусь прызнае гэтыя два сепаратысцкія рэгіёны, дык на саміце не будзе або Лукашэнкі, або Саакашвілі.
Але все-таки я хацеў бы вернуцца да этой пятніцы, выгляд. Былася пятніца, так што Расія не магла прадбачыць, чым скончыцца пасяджэнне?
Не магла.
Чаму?
Таму што канчатко, ну той варыянт прапановы ўсходняга партнерства, які выйшаў у пятніцу, быў вельмі адрозны ад таго, што было папярэдні. Што ўсё ж такі гэты варыянт можа стаў менш геапалітычным,
ён стаў больш каштоўнасным, і ўсё ж такі, ну, дакумент ужо меў некае новае адценне, новае гучанне. Можа, гэта не столькі значна, што сам дакумент змяніўся, і гэтыя змены былі нечаканыя, яны былі нечаканыя для аналітыкаў. Мы ўжо чакалі, што ўсходняе партнёрства, ўсё гэта цалкам геапалітычны праект, а тут не зусім. А тут ёсць нейкі механізм цывілізацыйнага ўцягвання таксама. Але ж, да апошняга не было зразумела, ўсё ж такі, што Беларусь запросіць.
Падчас візіта Лукашэнкі ў Сочы адбылася яшчэ адна яго сустрэча з прэзідэнтам самаабвешчанай незалежнай, як яны самі сябе называюць, Абхазіі Сергеем Багапшым. І вось гэтая сустрэча выклікала таксама шмат каментароў. Напрыклад, нямецкі палітолог Александр Рар у інтэрв'ю нашаму радыю сказаў, я цытую, гэта пачатак прызнання Менскам Абхазіі. Маё пытанне да вас, як лічыце вы, і давайце абмяжуем нашу размову часам. Красавік у красавіку. Ці будзе пастаўлена пытанне прызнання незалежнасці дзвюх мяцежных аўтаномій грузінскіх на парадак дня беларускага парламента, і калі будзе, якое рашэнне будзе прынята? Ян.
Спрагназую так. Магчыма, што гэтае пытанне будзе пастаўлена на павестцы дня нацыянальнага сходу ў красавіку, але самое рашэнне будзе прынятае ў пазнейшы тэрмін. Я думаю, ўжо пасля саміту 7 траўня.
І якое ў гэты момант вы не хочаце гаварыць?
Не хачу.
Віталь, ці будзе пастаўлена на парадак дня і ці будзе прынятае рашэнне?
Калі рашэнне ставіцца на парадне парламент, значыцца, Лукашэнка ўжо прыняў рашэнне. Не, ён не прыме рашэнне ў красавіку, але ж само рашэнне па прызнанні ці непрызнанні, ведаеце, гэта новая казырная карта ў гульні Лукашэнка.
Гэта моцная карта ці гэта слабая карта?
Гэта вельмі моцная карта, таму што Лукашэнка проста можа выставляць свае ўмовы як Еўропе. Значит, я не признаю Абхазию, отвяжитесь от меня с этими потребованиями, демократизациями. Так и Россия. Вось признание Абхазии и Осетии каштуе вось столько. И он не у такой слабой позиции в этой ситуации, на самом деле, Лукашенко.
Прагучала перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода. У сённяшнім выпуску удзельнічалі аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Віталь Селіцкі. Вёў перадачу кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. І на завяршэнне некалькі слоў пра заўтрашнюю перадачу «Вольная студыя».
Тыдзень дзіцячай кнігі прайшоў у Беларусі, дзе адзінае дзяржаўнае выдавецтва для дзяцей было зліквідаванае яшчэ 7 гадоў таму. Але загадчыца дзіцячай рэдакцыі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алена Масла не губляе аптымізму.
Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрэн, у добрым сэнсе гэтага слова. Безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы, але цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.